Πρώτο πρόγραμμα.
Y que se pega y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay segundo puso entre tus cejas.
Ahora la distancia queda.
Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón.
Allá lejos, donde el sol calienta.
¿Entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando, ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó con Pai Segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Y te lo explico, cubano 100% prototipo.
Arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña real, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soña. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña real, donde el sudor.
Salió por de buena vista, Miramar a la mar. La victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, vedado, Paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna cabio. Si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve el morro. El cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Το μακρύ κουβάρι της Ουκρανίας θα επιχειρήσουμε και σήμερα να ξεδιπλώσουμε, να δούμε τι γίνεται, τι ελπίδες υπάρχουν για εκεχηρία, ποια είναι τα αγκάθια, ποιες είναι οι πιθανότητες για μια συμφωνία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καταρχάς με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη, καθώς σήμερα είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν για την Ουκρανία, με επίκεντρο τι άλλο βέβαια, την ειρηνευτική διαδικασία. Ενώ μετά τις 8.30, μετά τους τίτλους των 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διπλωματικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Στεφανίδη. Αυτά προς το παρόν. Θα δούμε και άλλες πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε πολύ λίγο. Τώρα είναι 8 και 14 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και σας λέγαμε νωρίτερα στην εισαγωγή ότι υπήρξε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Ουκρανία, με επίκεντρο βεβαίως την ειρηνευτική διαδικασία. Περισσότερα για αυτή την συνομιλία θα μας πει τώρα ο Γιάννης Μανδαλίδης, ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, τον οποίο καλησπερίζω. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, σήμερα, έπειτα από 2-3, 24 ώρα, για πρώτη φορά εμφανίστηκε η Τουρκία να αναμειγνύεται ενεργά σε αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε από την Αλάσκα και συνεχίστηκε στο Λευκό Οίκο. Mm-hmm. Καθώς, στο Λευκό Οίκο μάλιστα, καθώς όλες αυτές τις ημέρες δεν είχαμε κάποια επίσημη αντίδραση ως προς την θέση της Τουρκίας, η οποία, να πούμε, διεκδικεί διπλωματικό χώρο, προβάλλοντας την συμβολή της όσον αφορά στην Ουκρανική κρίση, προβάλλοντας τη συμφωνία για τα σιτηρά πριν από 2-3 χρόνια που είχε πετύχει, τις συνομιλίες που γινόταν μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών στην Κωνσταντινούπολη.
Δύο αποτυχημένες συνομιλίες, έχεις δίκιο, Γιάννη.
Ναι. Τρεις ήταν.
Τρεις, σωστά. Ήταν
και μένες το καλοκαίρι που ελάχιστα ακούστηκε. Η επιτυχία αυτών των συνομιλίων, να πούμε, ήταν μόνο η ανταλλαγή των εχμαλώτων. Δηλαδή είχε μια τέτοια ανθρωπιστική πτυχή, αλλά σαφώς το μεγάλο ζητούμενο που ήταν είτε η εκεχηρία είτε η μόνιμη ειρήνη, σαφώς και δεν επετεύχθη σε αυτές τις συμφωνίες. Τις προηγούμενες ημέρες ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωναν ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει με όποιον τρόπο τη ζητηθεί στην ειρήνευση στην Ουκρανία. Πάντως να πούμε ότι αυτές τις ημέρες η Τουρκία εμφανίζεται, η Άγκυρα εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική, προφανώς θέλοντας να διατηρήσει αυτόν τον ρόλο που κατέχει σε έναν ενδιάμεσο, στο πούμε, χώρο, γιατί από τη μια είναι μεν χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, από την άλλη πλευρά όμως δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, έχει πολυεπίπεδες σχέσεις με τη Ρωσία που δεν εξαντλούνται στο πλαίσιο της ουκρανικής κρίσης. Η Άγκυρα έχει σχέση με τη Ρωσία τόσο στη Συρία, στη Λιβύη, παίρνει πυρηνική τεχνολογία, η Ρωσία φτιάχνει το πυρηνικό εργοστάσιο της Άγκυρας, το εμπόριο είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και το σημαντικότερο μεταξύ των εξελίξεων το τελευταίο διάστημα είναι οι εξελίξεις στον Κάφκασο, ένα θέμα που ελάχιστα έγινε γνωστό στην Ελλάδα, ελάχιστα ακούστηκε, αλλά είναι πολύ σημαντικό, καθώς η ειρηνευτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν Αζερβαϊτζάν και Αρμενία με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών επηρεάζει άμεσα την γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας, καθώς βασικό θέμα, βασικό αντικείμενο αυτής της συμφωνίας είναι να ανοίξει ένας διάδρομος από την Τουρκία στο Αζερβαϊτζάν μέσω του αρμενικού εδάφους, ο περίφημος διάδρομος του Ζαγκεζού. Και ναι, εκεί οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν πόδι στον Κάφκασο, χώρος προνομιακός για την Ρωσία, βέβαια, ιστορικά, και η Ρωσία ακόμη δεν έχει εκδηλώσει την αντίδρασή της και σε όλα αυτά απέναντι, όπως είπαμε, και για τη Συρία προηγουμένως, όπως είπαμε, η Τουρκία κρατάει μια πολύ επιφυλακτική στάση, προσπαθώντας να διατηρήσει αυτές τις σχέσεις που έχει με την Ρωσία.
Ναι, και ο Τραμπ εμφανίστηκε ειρηνοποιός πριν από μία μέρα, έλεγε ότι έχω τερματίσει 6 πολέμους, ότι αν τερματίσει και αυτόν της Ουκρανίας θα πάει στο παράδεισο και διάφορα άλλα καταπληκτικά, τα οποία μόνο ο Τραμπ ξέρει να λέει. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό και ξέρεις, Γιάννη, και ο Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, είχε πει ότι και ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία. Είναι προφανές ότι η Τουρκία και ως περιφερειακή δύναμη θέλει να αποκτήσει ως το δυνατόν μεγαλύτερη διπλωματική αναγνώριση των προσπαθειών της και αυτών των προσπαθειών για να υπάρξει ένας τερματισμός αυτού του πολέμου που διαρκεί σχεδόν 4 χρόνια. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανταπόκριση. Αυτά λοιπόν από το Γιάννη Μανδαλίδη. Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν δεν χάνει ευκαιρία όποτε μπορεί να δείξει ότι έχει καλές σχέσεις και με τον Πούτιν αλλά και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια φιλοδοξία του Ερντογάν να αναδειχθεί στο διεθνές στερέωμα η Άγκυρα. Τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να το καταφέρει, αυτό μένει να φανεί.
Pero hoy es muy tarde para decirte.
Λοιπόν, σημαντικές εξελίξεις έχουμε όμως και στη Μέση Ανατολή, όπου ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, David Lamy, δήλωσε πριν από λίγο ότι το σχέδιο Ισραηλινών οικισμών θα αποτελούσε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα κινδύνευε να διαιρέσει ένα μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος. Πρόκειται για το περίφημο έργο Ε1, το οποίο προβλέπει διχοτόμηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και αποκοπή από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο έλαβε τελική έγκριση από την Επιτροπή Σχεδιασμού του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Σημαντική η εξέλιξη αυτή. Πάντως, πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διέταξε την επιτάχυνση των προσπαθειών για τον έλεγχο των οχυρών της Χαμάς και την ήττα της ενοπλής ομάδας. Ωστόσο, η δήλωση δεν διευκρινίζει τα νέα χρονοδιαγράμματα, καθώς ο στρατός προετοιμάζεται, είναι πλήρως έτοιμος για την ακρίβεια, για την προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας, η οποία έχει προκαλέσει πραγματική οργή στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας, γιατί αναμένεται να συνεχίσει το ανθρωπιστικό δράμα το οποίο λαμβάνει η χώρα σε αυτή την πόλη και βεβαίως να χυθεί περισσότερο αίμα τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά. Και μια πολύ ωραία ιδέα από τη Δανία, και τι ωραία θα ήταν να την εφάρμοζε και η ελληνική κυβέρνηση, καθώς είμαστε από τους τελευταίους στις αναγνώσεις βιβλίων στην Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόταση με στόχο την ενθάρρυνση της ανάγνωσης. Και τι προβλέπει αυτή η πρόταση? Κατάργηση του ΦΠΑ στα βιβλία, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 25%, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Γιάκομ Έγκελ Σμιτ. Η κυβέρνηση προτείνει στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βιβλία, δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ο Υπουργός Πολιτισμού της Σκανδιναβικής χώρας, και τόνισε ότι η μείωση της ανάγνωσης δυστυχώς εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια. Διευκρίνησε δε ότι η κατάργηση του ΦΠΑ θα κοστίσει στο κράτος 44,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δεν είναι δά και κανένα τεράστιο ποσό. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουν, και να διαβάζουν κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Τώρα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της PISA, είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΣΑ, και η PISA δείχνει τις επιδόσεις των μαθητών ανά τον πλανήτη. Οι Δανείοι μαθητές, λοιπόν, ηλικίας 15 ετών, δεν διαθέτουν ούτε καν τις ελάχιστες δεξιότητες που απαιτούνται για να κατανοήσουν και να εξαγάγουν πληροφορίες από ένα απλό κείμενο, ένα ποσοστό που αυξήθηκε κατά 4% τα τελευταία 10 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι η Δανία έχει τον υψηλότερο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας στα βιβλία σε όλη την Ευρώπη, την ώρα που πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει μειωμένους ή ειδικούς συντελεστές, ενώ η Βρετανία δεν επιβάλλει ΦΠΑ στα βιβλία. Οι Δανείοι εκδότες βέβαια στάσσονται και αυτοί υπέρ της κατάργησης του φόρου προστιθέμενης αξίας.
me chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar.
Everybody say, be everybody else, can't you see? You gotta be the. Ain't nobody just like you, you gotta be you.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά 23 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία συνεχίζεται, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, με βέβαια θέμα τι άλλο, την Ουκρανία. Και θα σας ομιλήσουμε τον καθηγητή διπλωματικής ιστορίας του Τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Στεφανίδη. Καλησπέρα, κύριε Στεφανίδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη. Επειδή είναι η παρθενική μου συμμετοχή,
ναι,
στην εκπομπή σας, της οποίας είμαι ακροατής όποτε έχω ευκαιρία και την εκτιμώ ιδιαίτερα.
Σας ευχαριστώ.
Επιτρέψτε μου έτσι μια παρατήρηση και χάρη των ακροατών σας.
Ναι.
Οι ειδικοί των ανθρωπιστικών επιστημών δεν είμαστε σαν τους σκληρούς επιστήμονες, έτσι, μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς κτλ. Ή γιατρούς.
Ναι.
Βασιζόμαστε κυρίως σε δεδομένα τα οποία είναι και αντικείμενο ερμηνείας. Mm-hmm. Με ερμηνείες δουλεύουμε και εικασίες διατυπώνουμε συχνά πυκνά.
Ναι.
Εγώ ως ιστορικός, το μόνο στο οποίο μπορώ να βασιστώ είναι οι αναλογίες με το παρελθόν.
Ναι, άλλωστε η ιστορία γνωστών, μια και είστε ιστορικός, θα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι
η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται.
Κάνει ομόκεντρους κύκλους όμως.
Κάνει ρήμα, όπως έχει κάποιος, έτσι δεν επαναλαμβάνεται, αλλά κάνει ρήμα. Έχει ομοκαταληξίες.
Ναι.
Λοιπόν, στη διάθεσή σας.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το σημαντικό. Ο Τραμπ έχει προκαλέσει ένα διπλωματικό κυκλώνα στη Μόσχα. Και το βασικό ερώτημα που αναδύεται, κύριε Στεφανίδη, δεν είναι πλέον αν γίνεται να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά το εάν θα μπορούσαν οι δύο βασικοί εχθροί να καθίσουν σύντομα ένας απέναντι στον άλλον. Το λέω αυτό γιατί έχουν άσβεστο μίσος μεταξύ τους. Να σας πω ότι τα δελτία ειδήσεων, τα κρατικά στη Ρωσία, αναφέρουν πολύ συχνά τον Ζελένσκι ως κλόουν. Ο Ζελένσκι χαρακτηρίζει δικτάτορα τον Πούτιν. Και το ερώτημά μου είναι, καθώς έγιναν οι προηγούμενες διπλωματικές προσπάθειες, αλλά απουσία του Ζελένσκι. Απουσία του Ζελένσκι. Το ζήτημα είναι, αν δεν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και βεβαίως και με κάποια αμερικανική αντιπροσωπεία να εικάσω, πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια εκεχηρία και μάλλον σε μια συμφωνία. Και εδώ, ας πούμε, συζητιάται εδώ τις τελευταίες μέρες πολύ το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας. Okay, ο Τραμπ είπε ότι θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν αυτό το βάρος, αλλά δεν έχει συζητηθεί καν το εδαφικό. Και πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία? Ο Ζελένσκι θα παραδώσει τα εδάφη που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι? Είναι δηλαδή ένα σταυρόλεξο για εξαιρετικά δύσκολους λίτες, για να μην πω ότι είναι σχεδόν άλυτο.
Ευτυχώς η δική μου δουλειά δεν είναι να διατυπώνω εκτιμήσεις για το μέλλον, είναι να αναφέρω αυτές τις αναλογίες που είπα από το παρελθόν και ενδεχομένως μας βοηθούν να καταλάβουμε τι περίπου συμβαίνει και ίσως τις γραμμές πάνω στις οποίες μπορεί να κινηθεί η εξέλιξη. Τώρα, το κυκλώνας είναι πολύ σχετικό που είπατε για τη Μόσχα. Ο κυκλώνας έχει αρχική χρειά. Νομίζω ότι η Μόσχα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη από την τροπή των πραγμάτων μετά την εκλογή Τραμπ. Και η βασική της επιδίωξη, κατά την άποψή μου, είναι να κερδίσει χρόνο. Τώρα, όσο αφορά το εδαφικό που λέτε, εδώ υπάρχει κάτι πολύ επικίνδυνο για την παγκόσμια και κυρίως για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Γιατί το λέτε
για πρώτη
αυτό?
Φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γίνεται συζήτηση με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών για προσαρτήσεις έπειτα από χρήση βίας. Για προσαρτήσεις ως προϊόν εισβολής επίθεσης σε βάρος ενός κράτους. Μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό δεν έχει προηγούμενο. Μπορεί κανείς εύκολα να σκεφτεί αναλογίες όπως η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο πόλεμος των 6 ημερών του Ισραήλ. Όλες αυτές οι αλλαγές στο χάρτη ήταν de facto, δηλαδή πάνω στο έδαφος, αλλά χωρίς καμία διεθνή αναγνώριση. Εδώ ο Τραμπ, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται, αλλά συζητάει με τον Πούτιν την αλλαγή συνόρων, την παραχώρηση εδαφών και μάλιστα μετά από χρήση βίας. Η αλλαγή συνόρων δεν απαγορεύεται. Επιτρέπεται, αρκεί να συνενούν τα μέρη.
Βέβαια.
Είναι απαράδεκτη όμως και είναι λόγος ακυρότητας αν προηγηθεί χρήση βίας, αν είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού βίαιου. Λοιπόν, αυτό πάει να γίνει στην Ουκρανία εκ πρώτης όψεως. Και το παράδοξο βέβαια είναι ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν πως δεν το βλέπουν. Προφανώς για να κατευνάσουν τον Τραμπ και να τον οδηγήσουν στο συμπέρασμα, κατά τη δική μου εκτίμηση και άλλων παρατηρητών. Σήμερα, ας πούμε, διάβαζα και σχετικά άρθρα στο CNN, το BBC και το Πολίτικο. Να δείξουν στον Τραμπ ότι ο Πούτιν δεν εννοεί πραγματικά να φτάσει σε ειρηνική διευθέτηση. Αποσκοπεί στη συνέχιση του πολέμου, ώστε να κερδίσει περισσότερα και να διαπραγματευτεί από ακόμα πιο ισχυρή θέση.
Το ίδιο είπε και ο Τραμπ, ότι μπορεί να μην συμφωνεί ο Πούτιν τελικά να υπάρξει μια συμφωνία.
Το έχει ξαναπεί. Έχει εκφράσει και την ενόχλησή του ή το θυμό του, ξέρω εγώ, αλλά όλα αυτά νομίζω ότι είναι θέστο. Εν πάση περιπτώσει δεν τα εννοεί και θα ήθελα οπωσδήποτε να κάτι άλλο, γιατί μέχρι στιγμής δεν εννοεί να θυσιάσει την ειδική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Πούτιν. Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα μεγάλη συζήτηση.
Ναι.
Και εδώ δεν έχετε έναν ψυχολόγο, έναν ψυχαναλυτή που θα μπορούσε να πει περισσότερα.
Ωραία,
τώρα,
αυτό
το άλλο θέμα που θέσατε, η εγγύηση ασφαλείας. Κοιτάξτε, αν φτάσουμε σε αλλαγή συνόρων, κατά με η εγγύηση ασφαλείας είναι δευτερεύουσες, γιατί ήδη έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Τι δηλαδή? Έχει φανεί ότι αν μια δύναμη μπορεί να χρησιμοποιήσει βία για να αλλάξει σύνορα και το κάνει και αυτό επικυρωθεί, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Και ακόμη και η Ουκρανία δεν θα είναι ασφαλής. Αυτό έχει κάποια προηγούμενα. Απλά να θυμίσω ότι το 1994 η Ουκρανία παρέδωσε το τμήμα του Σοβιετικού Πυρηνικού Προστασίου που ήταν στο έδαφος της. Έλαβε διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία ότι θα σεβαστούν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την αυτοτέλεια της χώρας. Φυσικά αυτό δεν συνέβη. Τώρα, γιατί εγγυήσεις μιλάμε? Αν μιλάμε για εγγυήσεις τύπου άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που ένα δεχτεί επίθεση να προστρέξουν άμεσα στη βοήθειά του με οποιοδήποτε μέσο, δεν το προσδιορίζει, οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο, είναι οξύμορο. Δηλαδή, αφενός η Ρωσία επιμένει και η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται η Ουκρανία να μην καταστεί μέλος του ΝΑΤΟ στο ορατό μέλλον.
Είναι δύσκολο να γίνει αυτό, ναι. Όχι όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι.
Συζητούν την πρόταση Μελώνη για εγγύηση τύπου άρθρου 5. Από ποιους? Από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, προφανώς.
Τι σημαίνει
αυτό? Αν εμπλακούν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, ξέρω εγώ, η Πολωνία, σε σύγκρουση με τη Ρωσία, δεν ενεργοποιείται αυτόματα και το άρθρο 5 της συμμαχίας?
Φυσικά, και τότε θα μιλάγαμε για την έναρξη ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου.
Επομένως, έτσι εμέσως πλην σαφώς, η Ουκρανία συνδέεται με το ΝΑΤΟ. Εκαθίδεται την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό η Ρωσία δεν πρέπει να το δεχθεί με τίποτα.
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα, αναφορικά με το θέμα των εγγύσεων ασφαλείας, διάβαζα σε μια ανάλυση του BBC ότι η αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ θα μπορούσε να έρθει με διάφορους τρόπους, όχι απαραίτητα με την παροχή αεροπορικής υποστήριξης, αλλά με την παροχή περισσότερων συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Και την επιβολή να ολοκληρώσω ζώνης απαγόρευσης πτήσεων σε αμερικανικά μαχητικά.
Ναι, εντάξει. Η Αμερική αναφέρθηκε απλώς σε διάφορα μέσα πλην της ουσίας στρατευμάτων και συμπεριλαμβανομένων αέριων μέσων, ό,τι και να είναι αυτά. Μπορεί να είναι διαδοχή, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι για να παρατείνει τη συζήτηση και να αποφύγει το σκόπελο το δύσκολο ζήτημα της συμμετοχής των ΗΠΑ σε πραγματικές εγγυήσεις προς την Ουκρανία. Κάτι με το οποίο αυτοί που ακολουθούν τον Τραμπ, το κίνημα δεν δέχεται, δεν το θέλει. Ναι. Λοιπόν, και ο Τραμπ το λαμβάνει σοβαρά υπόψη του. Mm-hmm. Και φυσικά δεν θέλει να κακοκαρδίσει τον Πούτιν για την ώρα τουλάχιστον. Ναι. Το άλλο, τα συστήματα αεράμυνας και τα λοιπά, βεβαίως ο Τραμπ τα έχει αναφέρει ξανά και ξανά, να παραδοθούν στην Ουκρανία αρκεί να τα αγοράσουν οι Ευρωπαίοι, ξοπληρώσουν και να τα δώσουν αυτοί στην Ουκρανία. Τέτοιο πρόβλημα δεν έχει, mm-hmm. αλλά αυτό δεν είναι το ζήτημα. Ναι. Το ζήτημα δεν είναι να φτάσουμε να υπερασπιστούμε το Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους. Το ζήτημα είναι να μην επαναληφθούν αυτές οι απίστευτες επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος, έτσι, καθημερινές, που στοιχίζουν ζωές. Και πλέον έχουν γίνει ρουτίνα.
Και καταστρέφουν και υποδομές.
Εδώ βέβαια οι ακροατές θα κάνουν συνειδημό στη Γάζα, όπου η καθημερινή ανθρωποσφαγή έχει γίνει ρουτίνα και κανένας το αυτή δεν υδρώνει. Παρένθεση αστερίσκος, ο καλύτερος σύμμαχος του Πούτιν επί του πεδίου τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο Νετανιάχου, που συντηρεί αυτή την ανθρωποσφαγή, που κάνει τεράστια ζημιά στη Δύση και ρίχνει νερό στο μήλο της Ρωσίας και άλλων.
Και των ριζοσπαστικών οργανώσεων. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο μου στείλατε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και κυρίως σε ό,τι αφορά τα επιμέρους όπλα, δηλαδή από τα τεθωρακισμένα μέχρι το πυροβολικό και βεβαίως τα ντρόν, τα οποία όπως έχουμε δει, κύριε Στεφανίδη, τα τελευταία χρόνια τα drones έχουν αλλάξει την ροή των συγκρούσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν χρειάζεται να πάει ένα αεροπλάνο ή εν πάση περιπτώσει ένα πυροβόλο να στοχεύσει.
Όχι απλά δεν χρειάζεται, είναι επικίνδυνο.
Ακριβώς, με αυτή την έννοια το λέω. Το drone δεν είναι, είναι χωρίς πιλότο, είναι τηλεκατευθυνόμενο. Οπότε θέλω να πω ότι εκεί, με δεδομένο ότι η Ουκρανία είχε και παραγωγή drone, δεν ξέρω αν έχει καταστραφεί τώρα το...
Όχι, όχι. Έχει αναπτύξει την παραγωγή της και την αναπτύσσει διαρκώς.
Ναι, και έχει και πολύ περισσότερα από τη Ρωσία. Αυτό είναι ικανό.
Όχι, δεν έχει περισσότερα, δεν έχει. Έχει λιγότερα και έχει μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα. Αλλά και οι Ουκρανοί κάνουν ό,τι μπορούν.
Ναι. Τώρα, στον πόλεμο...
Απλώς δεν εξασφαλίζουν την νίκη.
Ναι, ακριβώς.
Όπως δεν την εξασφάλισαν τα ασφυξιογόνα στον Πρώτο Παγκόσμιο.
Τελικά τι μπορεί να εξασφαλίσει τη νίκη στους Ουκρανούς? Υπάρχει κάτι, εννοώ σε όπλο, κατά την εκτίμησή σας, γιατί το έχετε μελετήσει πολύ τεχνά?
Με οπλικά συστήματα η Ουκρανία δεν μπορεί να επιβληθεί στη Ρωσία.
Άρα θέλουμε και ψυχοϊλικό.
Είναι πόλεμος τώρας. Ακούστε, οι Γερμανοί είχαν πάρα πολύ καλά όπλα στο Πρώτο Παγκόσμιο. Δεν είχαν άρματα μάχης, αλλά τα άρματα μάχης κάναν τη διαφορά. Τότε κολλούσαν στη λάσπη. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι πόλεμος τώρας και επικρατεί στα σημεία όποιος αντέξει περισσότερο.
Η Γερμανία προελάβνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία.
Συνθηκολόγησε διότι δεν άντεξε. Το 1918 έφτασε στα όρια της ευρυκής κατάρρευσης. Η οικονομία της δεν άντεξε, ο πληθυσμός της υπέφερε. Χωρίς να έχει φτάσει εδάφη δικά της, συνθηκολόγησε. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί με τη Ρωσία εφόσον η Δύση έριχνε περισσότερο βάρος, στήριζε περισσότερο την Ουκρανία. Αυτό πια δεν συμβαίνει. Οι ΗΠΑ έχουν βγει από την εξίσωση, τουλάχιστον έχουν αντικατασταθεί από ένα ερωτηματικό μεγάλο.
Και έχουν δώσει και πάρα πολλά οι δυτικοί στην Ουκρανία.
Η Ρωσία έχει αντέξει 3,5 χρόνια με μεγάλο κόστος για την οικονομία της, για το οποίο δεν μαθαίνουμε πολλά, αλλά είναι γεγονός ότι έχει τεράστιο κόστος.
Προφανές αυτό βέβαια, έχετε δίκιο.
Κρατάει τον πληθυσμό της ακόμα σε ελέγξιμη κατάσταση, με διάφορα μέσα που στοιχίζουν πολύ οικονομικά, δεν είναι μόνο η προπαγάνδα και η πλήση εγκεφάλου.
Όχι, δίνουν και πάρα πολύ υψηλούς μισθούς σε όσους πηγαίνουν.
Έτσι, τα χιλιάδες δολάρια τις οικογένειες των θυμάτων, τους μπουκώνουν στην κυριολεξία.
Και αν σκοτώνονται, τους δίνουν $30,000, αν θυμάμαι καλά.
Βεβαίως. Λοιπόν, και πορεύονται. Λοιπόν, αλλά αυτό θα είχε ημερομηνία λήξης. Τώρα ο Τραμπ πήγεται να περάσει στην ιστορία της ειρηνοποίησης, να πάρει το βραβείο Νόμπελ, να γεμίσει το ναρκισιστικό του εγώ. Υπάρχει και αυτό και αυτή η διάσταση. Και η Ουκρανία δεν μπορεί να υπολογίζει στην πολιτική που ακολουθούσαν οι ΗΠΑ ότι θα σας υποστηρίξουμε as long as it takes ή όσο χρειάζεται.
Ναι, όπως έλεγε ο Biden. Ναι,
επομένως πιέζεται και φυσικά όπως είπατε χάνει και εδάφη, βέβαια με ρυθμό που δεν απειλεί άμεσα κατάρρευση ούτε στο ορατό μέλλον. Είναι απώλειες τύπου Σόμ και Βερντέν του Πρώτου Παγκοσμίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στοιχίζουν πάρα πολύ. Και στους μεν και στους δε. Και η Ρωσία μπορεί να το αντέξει, γιατί είναι η Ρωσία, είναι μεγαλύτερη, έχει φυσικούς πόρους, ο οποίος πουλάει. Αλλά σκεφτείτε μια Ρωσία σε μια εποχή μετά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μετά τους υδρογονάθρακες. Αυτό δεν έχει φτάσει ακόμα, αλλά είναι ορατό. Ναι. Λοιπόν, η Ρωσία δεν είναι παντοδύναμη. Είναι μια δύναμη δεύτερης κατηγορίας που δεν το έχει, και έχει πυρηνικά βέβαια, γι' αυτό αλλάζει την εξίσωση.
Ακριβώς.
Η Ουκρανία είναι ακόμη πιο κάτω.
Καλά, ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
Πραγματικό θαύμα το ότι επιβίωσε από αυτή την επίθεση. Δεν το περίμενε κανένας.
Εμείς εδώ λέγαμε, όπως κάνουμε διεθνή, ότι είναι θέμα ημερών, άντε εβδομάδων. Και όμως...
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί παρακολουθούσα τότε.
Να είστε καλά.
Και τους καλεσμένους σας.
Συμπερασματικά, λοιπόν, κύριε Στεφανίδη.
Συμπερασματικά. Ο Πούτιν κερδίζει χρόνο και αυτός είναι ο σκοπός του. Ωραία. Ο Τραμπ δεν θέλει να τον πιέσει, οπότε του δίνει αυτό το τράτο. Και οι Ευρωπαίοι κάνουν και αυτή υπομονή έως ότου ο Τραμπ καταλάβει. Πολύ φοβάμαι ότι ο Τραμπ δεν θέλει να καταλάβει. Η πιθανότερη αντίδρασή του είναι, αν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, να ρίξει τα βάρη στο Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους, ίσως και τον Πούτιν ενδεχομένως, και να ασχοληθεί με κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
Τις ενδιάμεσες εκλογές που πλησιάζουν, ναι, κατάλαβα.
Δεν βλέπω διέξοδο στην Ουκρανία, εκτός βέβαια αν υπάρξει κάποια εσωτερική εξέλιξη στην Ουκρανία, ανατραπεί.
Ζελένσκι και τα λοιπά,
ακολουθήσει μια κυβέρνηση που, ξέρω εγώ, θέλει να, όπως να κλείσει τον πόλεμο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στεφανίδη. Ήταν, εκτιμώ, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Να σας
ευχαριστώ.
Καλό βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής διπλωματικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννης Στεφανίδης. Μιλήσαμε για το Ουκρανικό, όπως μας τα εξήγησε. Φαντάζει, και όλοι το έχουμε καταλάβει αυτό, φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια συνολική συμφωνία για το Ουκρανικό, όχι τόσο κυρίως λόγω των εγγυήσεων, όσο λόγω του εδαφικού. Γιατί αν δεν μετέχει ο Ζελένσκι να πει ότι εντάξει, σας παραχωρώ, λέμε τώρα έτσι. Σας παραχωρώ αυτά τα εδάφη, τα Ντονέτσκ, Λουχάνσκ και τα λοιπά. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία.
Thank you.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι στη Γάζα έχουν ξεκινήσει τα πρώτα στάδια κατάληψης της πόλης, όπως είπε εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διέταξε να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και την ήττα της οργάνωσης. Πάντως, η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει το νέο χρονοδιάγραμμα, ενώ λίγο νωρίτερα εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού είπε σε δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ ξεκίνησε ήδη τα πρώτα στάδια αυτής της επιχείρησης και ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης. Μετά τις συγκρούσεις με την Χαμάς στο Χάν Γιουνίς σήμερα το πρωί, ο κύριος Έφι Ντέφριν σχολίασε: «Θα επιτείνουμε την επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, ένα προπύργιο διοικητικού και στρατιωτικού τρόμου αυτής της οργάνωσης». Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς διέταξε το πρωί την επιστράτευση, να θυμίσουμε, 60.000 εφέδρων, την ώρα που η Ισραηλινή κυβέρνηση μελετά ακόμη τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια πολέμου. Για να δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Κοντεύουμε να το λησμονήσουμε με όλα αυτά τα οποία διαμείβονται για την Ουκρανία το τελευταίο διάστημα. Αύριο όμως η Γεώπολη θα είναι αφιερωμένη στις σημαντικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Η ώρα έχει πάει 9:03. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το φίλο μου Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλίνου που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη. Ανώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Πέμπτη, και θα είναι και η τελευταία Γεώπολη που θα μεταδοθεί από το πρώτο πρόγραμμα. Entrenched.